podcast-jakson pariin. Tässä jaksossa me keskustellaan Robins tutkimushankkeen hengessä kansainvälistymisen, kasvun ja verkkokaupan teemoista. Mulla on tänään täällä virtuaalisessa studiossa paikalla kaksi asiantuntijaa, jotka kertoo omia kokemuksia ja vähän teoriaa myös sitten tähän aiheeseen liittyen seuraavan puolituntisen aikana. Ja meidän jakson tavoitteena on innostaa ja rohkaista pienyrittäjiä kansainvälistymään ja sitten hyödyntämään myös verkkokauppaa omassa liiketoiminnassaan. Mun nimi on Miina Kivelä, mä toimin Tampereen ammattikorkeakoulun digimarkkinoinnin lehtorina ja myös tämän podcastin hostina. Ja tänään mä emännöin podcastia elämäni ensimmäistä kertaa. Olen saman aikaan vähän innoissani ja kauhuissani, mutta täällä me ollaan nyt TAMKin podcast-luolassa ja jakso on valmiina alkamaan. Mulla on tänään vieraina Nicolas Fogelholm, joka on ollut kirjoittamassa Robins tutkimushankkeen kokoomateokseen artikkelia tästä kansainvälistymisen aiheesta. Ja yrittäjä Thomas Nordström, jonka verkkokauppa vie sitten Suomi Designia maailmalle. Tämä teema on mulle itselleni lähellä sydäntä sen takia, kun mä opetan töissäni verkkokauppaan liittyviä opintojaksoja. Eli toivottavasti hyvää keskustelua. Päästään kuulemaan tämän päivän aikana. Toivotetaan nyt alkuun meidän vieraat tervetulleeksi.
Kiitos, moi.
Jees, kiitoksia.
No niin, Thomas ja Nicolas, kiitos, että lähditte mukaan keskustelemaan tästä aiheesta mun kanssa. Mä itse tykkään kovasti tarinoista ja henkilön kasvutarinoista erityisesti, niin lähdetäänkö tänään liikenteeseen siitä, että kerrotte vähän tarkemmin itsestänne. Eli voisit sä, Nicolas, aloittaa ja kertoa vähän, että mitä sä teet nykyään ja miten oot päätynyt tähän nykyiseen pestiisi?
Kyllä, että jos me jaan sen sellaisen, että mulla olisi nyt ensin tämmöinen lyhyt hissipuhe, niin sit se olisi varmaan se, että mä oon työskennellyt verkkokaupan ja markkinoinnin parissa sekä yrittäjänä ja enkelisijoittajana noin 20 vuotta. Että se kertoo niinku sen napakasti, mutta sitten semmoinen niinku vähän pidempi versio on se, että mä oon itse asiassa lukenut historiaa ja taidehistoriaa ja sitten valmistuessaan muutaman vuoden ollut opettajana, sitten jotenkin koen, että no niin, nyt mä ymmärrän, mistä tässä on kyse, ja sitten jotenkin internet vei mut muihin hommiin ja sen jälkeen niinku olen tehnyt kaikenlaista muuta kuin historiaan liittyen. Mutta joskus olen käyttänyt sanaa, että olen business-orientoitunut humanisti ja olen kiinnostunut designista, kestävästä kehityksestä ja kasvuyrityksistä. Ja ne on sitten niinku, niiden parissa sit eri tavalla työskennellyt. Et se niinku, verkkokauppa mulle niin lähti itse asiassa muun työn ohella jotenkin niin, että oli vuosi 2000 ja Nokiasta alettiin yhtäkkiä puhua tosi paljon. Ja sitten mä opiskelin historiaa ja olin kerännyt niin kuin yrityshistoriikkeja vanhoja niin kuin Nokiasta ja UPM-10. Ja sitten mä totesin, että okei, nyt Nokia alkaa kiinnostaa ympäri maailmaa, mutta siitä ei ole niin kuin mitään tietoa englanniksi niin kuin Nokian historiasta. Sitten mä historioitsen ja vähän niin kuin kotisivuja tehneenä, niin väsäsin verkkosivut ja aloin kirjoittaa Nokian historiasta ja sitten pikkuhiljaa aloin kirjoittaa Nokian puhelimista ja sitten aloin miettiä, että mitä, yhtäkkiä täällä on niinku porukkaa Intiasta ja USAsta ja Australiasta. Ja no sitten lähti se vuosi myöhemmin, niin mulla oli soittoäänibisnes kansainvälisesti, myin soittoääniä, Nokian soittoääniä Intiaan ja USAhan ja ties minne. Ja tämä oli sitten niinku mun työn ohella. Sitten kelataan vähän eteenpäin. 2008 iski finanssikriisi ja keskellä sitä niin päätettiin neljän digimarkkinoiden kanssa, että perustetaan digimarkkinointiyritys. Ja sitä ollaan sitten vuodesta 2008 tehty, että ollaan niin kuin autettu suomalaisia hyvin paljon niin kuin verkkokauppoja kansainvälistymään. Ja silloin on niin kuin toiminut yrittäjänä siinä skenessä, ja nyt alkuvuonna myytiin tämä tulos Helsinki, ja hyppäsin sieltä pois, ja nyt ollaan siitä niin kuin alkuvuodesta lähtien suunniteltu seuraavaa yrittäjäuraa, joka sitten liittyy hyvin vahvasti verkkokauppaan ja sen rahoittamiseen. Että Ruotsissa on useampi pääomasijoittaja tai rahasto, joka keskittyy, niin kuin, joka missio on auttaa ruotsalaisia verkkokauppoja kansainvälistymään, ja siellä on hyviä tarinoita, ja Suomesta puuttuu tällainen, mutta toivottavasti syksyllä on yksi sellainen taho.
Kuulostaa aivan mahtavalta. Jatketaanko seuraavan vieran esittelyyn? Eli Tuomas, haluaisitko kertoa seuraavaksi vähän omasta historiastasi?
Joo, ilman muuta. Eli tosiaan nimi on Tuomas Nuuström, ja sarjayrittäjä, sarjaverkkokauppa, kauppias voi jo sanoa, että olevansa. Ja oikeastaan mun tarina lähtee jo tänä verran vähän ikää vielä niin yläasteelta. Eli siellä oikeastaan tykästyin siellä puukässä, eli käsitöihin, ja tykkäsin kovasti tehdä käsilläni töitä. Ja sitten menin puuseppäkouluun niin kuin yläasteelta, että nyt pitää niin kuin alkaa tekemään kunnon tuotteita, mutta äiti sanoi, että nehän pitäisi myydä. Niin sitten kävin siinä liiketalousopistoon, mutta siellä se sama palo jäi, ja sitten heti siitä armeijan jälkeen niin lähdin sitten ikallisten käsi- ja taideteolliseen opiskelemaan sitten hienon puusepäksi. Ja suoraan koulun penkiltä taas lähdettiin taas sieltä sitten niin kahden kaveruksen kanssa, koululuokkakaverin niin kanssa vetämään kotimaista huonekalutehasta tuonne Kuhmoisiin. Ja siellä oikeastaan niin kuin näkin tämän niin kuin nykyisen tilanteen, mitä mä lähdin nyt ratkaisemaan. Eli kun Suomessa löytyy kuitenkin niitä loistavia valmistajia niin kuin ympäri Suomea. Että kun ne on vähän taas sitten, että niitä ei oikein löydä. Että nekin piti vähän etsiä ne, mitä itsekin löysi sieltä. Ja käydä messuille ja sitten joku vinkkaa seuraavaan. Niin se jäi oikeastaan vähän harmittamaan, että kun ne tekee hyviä tuotteita, mutta ne pitää ne vähän niin kuin omana salaisuutena, tai että joku pitäisi lähteä hakemaan ne sieltä jostain kylästä tai kaupungista, niin se jäi vähän itämään siinä, ja sitten tuli tilaisuus ja myi osuuden pois huonekalutehtaasta, ja perusti sitten tuo Made in Finland Shop-verkkokaupa. Ja sen niin kuin ideana on just siinä, että tuodaan esille niitä loistavia suomalaisia valmistajia, heidän tuotteita. Ja tietenkin verkkokauppa mulla oli heti jo silloin 2017 se idea niin kuin kypsy siinä. Niin, että verkkokauppa on just se niin kuin paras keino lähteä siihen KV-puolelle tavoittamaan mahdollisimman niin kuin liinisti tai niin kuin helposti koko Suomeen ja sitten koko Eurooppaan ja sitä kautta koko maailmaa. Että se oli niin käytännössä ainoa ratkaisu siihen. Niin Made in Finland Shop perustettiin 1.1.2018, ja siitä lähtien niin kuin ollaan rakennettu sitä nykyhetkeä. Että nyt löytyy yli, mitä niitä oli, 600 tuotetta ja yli 50 valmistajaa valikoimista, ja ollaan viety sitten oikeastaan melkein jokaiseen Euroopan maahan, Japaniin, Australiaan, Kanadaan, USAan, Suomessa valmistettuja tuotteita, ja se koko ajan tuossa kasvaa tuo KV-puoli, ja tietenkin Suomi on tärkeä markkina siinä, ja sitten siihen on tullut kaiken näköistä kylkeä, että nyt meillä on niin kuin mittatilausmattoverkkokauppa, eli lähdettiin ratkaisemaan myös sitä, kun ei ollut sellaista missään niin kuin helposti tilattavissa mittatilauksena on mattoja. Ja se on kuitenkin sellainen, mitä monet kaipaa, niin lähdettiin perustamaan sitten toi mittakarpets.com-sivusto, ja sekin on niin kuin nimensäkin mukaisesti KV-ksi kehitetty, ja sitä koko ajan kehitetään tuossa taustalla. Made in Finland Shop on se niin kuin pääjuttu kuitenkin, ja kaiken ytimessä on se, että pitää niin kuin viedä niitä Suomessa valmistettuja tuotteita maailmalle, koska ei niitä kukaan tule täältä hakemaan, varsinkaan jostain sitten kanadalaisilla, usalaisilla, australialaisilla vähän pitkä matka lähteä tuohon vaikka Padasjoelle hakee upeita Suomessa valmistettuja huonekaaloja, niin se on vähän hankala, mutta kaikki lähti siitä, että mä haluan myydä ja markkinoida kunnon tuotteita, miten takana voin seisoa, ja se on se niin kuin ydin tässä koko hommassa. Ja nyt sitten kanssa tuossa Unikulmalle just pääsin kanssa auttaa tuohon verkkokauppapuoleen toimiseen kanssa verkkokauppapäällikkönä, mutta sielläkin kun Petikossa ne valmistetaan Vantaalla kaikki noin, no mä sanon nyt maailman parhaaksi sängyksi, mutta ainakin Suomen parhaat sängyt, Euroopan parhaat sängyt, niin siellä se niin kuin teknologia, osaaminen, laatu, kaikki on niin kuin viimeisen päälle, niin se on niin kuin ytimessä, mitä mä teen.
Kiitoksia. Ihan mahtavaa kuulla, että olette molemmat ehtineet jo tosi paljon tuolla työelämän puolella ja molemmilla verkkokauppa on ollut jo pitkään mukana tämmöisenä vahvana osana omaa työtä. Ja verkkokaupat tietysti nyt on viimeisten vuosien aikana, tai niiden käyttö on kasvanut räjähdysmäisesti sekä tuolla kuluttajakauppapuolella että myös tuolla B2B-puolella. Taustatutkimuksena luin Postin tutkimusta aiheesta ja tosiaan sieltä löysin tällaiset luvut, että vain 6% suomalaisista ei osta mitään verkosta ja liki 60% ostaa verkosta kuukausittain. Ja nämä on mun mielestä sellaisia asioita, johon ehdottomasti kannattaa tarttua silloin, jos itsellä on pieni tai keskisuuri yritys, että miten hyödyntää se, että kuluttajat ja yritykset molemmat on nyt rynnistäneet sinne verkkoon ja on oppinut myös vaatimaan sitä digitaalista palvelua itselleen. Sitten noista verkkokaupan ihan myyntiluvuista. Vuonna 2020 Suomessa verkkokaupan osuus oli 11,8 miljardia euroa ja puolestaan sitten tosiaan maailmanlaajuisesti 3000 miljardia eli 3 biljoonaa. Nämä on mulle itselleni jotenkin niin suuria lukuja, että niitä on edes vaikea käsittää, mutta ehkä tästä nyt voi ottaa mukaansa sen, että verkkokaupan siivu on suuri ja kasvaa koko ajan. No, Nikolas, sä oot ollut siis kirjoittamassa tuonne Robbins-tutkimushankkeen kokoomateokseen artikkelia, joka liittyy tähän kansainvälistymisen työkaluihin ja menetelmiin ja myös sitten verkkokauppaan. Voisitko sä kertoa vähän lisää tästä sun artikkelista?
Kyllä. Se on siis kiteytetty kuvaus siitä, niin kuin, että ihan siitä, kun on itse niistä soittoääni verkkokaupasta lähtien tehnyt hommia ja kädet savessa ja sitten perustettiin tulos ja ollaan autettu suomalaisia verkkokauppoja sekä niin kuin reiman kokoisia ja pienempiä kansainvälistymään, niin sitten siinä on niin kuin tietenkin 10+ vuotta, kun tekee, niin muodostuu joku tapa tehdä ihan kun huonekalujakin tehdään tietyn niin kuin best practicein mukaan, ja niitä voi tehdä vähän eri tavalla, niin sitten on muodostunut sellainen, niin kuin, että näin mistä tehtiin, ja sitten multa jossain vaiheessa pyydettiin, että hei, voitko se niin kuin kuvata tai tehdä siitä prosessiin, ja mä olin silleen, että ei sitä voi niin kuin ihan tehdä, että se vaan niin kuin tehdään, ja no sitten siinä meni muutama päivä ja mietin, ja sitten olen yrittänyt kiteyttää sitä niin kuin prosessiksi. Ja se oli ihan mielenkiintoista, koska sitten kun sen niin kuin alkoi itse kiteyttää prosessiksi, niin sitten sä alat löytää, että hei, itse asiassa tämähän on niin kuin, että mä oon tehnyt näin, mutta tämähän on melkein kuin liinissä, tai että liinissähän tehdään just tälleen, ja tuo on niin kuin ketterä kehittäminen, että niin kuin mokataan nopeasti, fail fast, ja sitten niin kuin opitaan ja mitataan, ja toi tiimi, mikä meillä oli tossa, niin sehän oli vähän semmoinen niin kuin just, että kun tehdään scrummia, niin siellä on semmoinen, että ei ole semmoinen pomo, vaan siellä on semmoinen team leader, joka kysyy, että onko kaikki hyvin ja onko sulla kaikki työkalut, mitä sä tarvitset. Ja sitten niin kuin huomasi, että toi on niin kuin vähän sitä, mitä puhutaan growth hacking tai kasvuhakkerointia, niin se on aika hauska tehdä se prosessi, koska mä huomasin, että okei, mä oon niin kuin itse tehnyt tai me ollaan tehnyt näitä juttuja, mutta itse asiassa sitten jo niin kuin yli 10 vuotta ja nyt niistä puhutaan, niin kuin, että ne on niin kuin, että se on oikeastaan niin kuin se, mitä mä haluan sanoa tässä on varmaan se, että koko se kansainvälistymisprosessi tai se ketterä markkinointi, niin se on nyt oikeastaan semmoinen työkalupakki, että sä otat sieltä vähän sitä, että sulla on vaikka Trello-boardi, missä sä teet, niin kuin päätät, miten sä teet sitä, ja sä kehität juttuja markkinointiin nopeasti, että mitkään ei ole niin kuin uusia juttuja, ne on koistaan kaikille tuttuja eri toimialoista tai menetelmistä.
No mitä sä voisit vinkata siihen, että nyt jos ihan tavallinen suomalainen PK-yrittäjä haluaisi lähteä hyödyntämään verkkokauppaa ja lähteä sen avulla kansainvälistymään, niin millaisista resursseista puhutaan, vaikka ajallisista tai rahallisista tai työvuosista, että saadaan aikaiseksi verkkokauppa, jolla pystytään lähteen ulkomaille?
hyvä kysymys ja ehkä näitähän on hyvin niin kuin, että sanotaanko tyypillinen suomalainen verkkokauppiashan on niin kuin, että se on niin kuin, se tuntee se tuotteet ja se on lähtenyt siitä ja se on niin kuin kauppias ja se on niin kuin hyvä tekee kauppaa ja sitten se on niin kuin siinä matkan varrella oppinut tekee aika hyvin kaikkea, niin semmoinen hän pystyy helpommin lähtemään, mutta sitten jos ajatellaan, että sä osaat hyvin monta juttua, mutta kyllä pakko myöntää, että tietenkin sit jos miettii niinku niitä eri osaamisalueita, niin kyllähän siihen joko tarvitaan niinku tämmöinen moniosaaja tai sit useampi eri tyyppi.
Haluatko sä Tuomas kommentoida tähän väliin, että onko teillä ollut siis useampi tyyppi vai yksi moniosaaja, joka olet ehkä sä?
No joo, siis toi on tosi hyvä pointti, just toi, että niinku, siinä tarvitaan niinku todella, todella monta osaajaa periaatteessa. Niinku siinä on niin kirjo on niin laaja, että on se sitten logistiikkaa, niinku kieliosaamista, markkinointiosaamista ja sitten tietenkin se kore siinä on se tuote. Et mikä sitten on siellä se ytimessä sillä yrityksellä, niin sehän se on tärkeä. Ja meillä se oikeastaan sillä tavalla ollut, että mä oon itse pyrkinyt olemaan niinku perillä kaikesta. Eli on se sitten Google Adsi tai Facebook Adsi, että mä tiedän sen, mutta sitten taas me käytetään lukuisissa asioissa asiantuntijoita. Että sitten me niin kuin ostetaan vaikka sitten käännökset, koska mun englanti nyt ei ole maailman paras, koska mä tiedän, että sitten toista osaa paremmin kirjoittaa sitä. Niin se on ollut meidän tapa toimia varsinkin tällaisena pienenä yrityksenä, että ollaan ostettu sitten sitä niin kuin tosi tarkkaa valittua konsultointia tai palvelua.
Ja siinäkin varmaan kannattaa miettiä sen oman ajan arvo, että monet noista pystyy opettelemaan itse, mutta jos se oma ydin on sitten muualla, niin kannattaako se oma kallisarvoinen aika käyttää siihen omaan ydinosaamiseen ja sitten ostaa joltain toiselta ydinosaajalta palvelu johonkin muuhun.
Joo, just näin. Ja siis se, että niin kuin yrittäjä ei laita, tai tosi harvoin laittaa omalle ajalle hintaa, mutta sehän on se arvokkain, mitä yrityksestä löytyy. Että sillä ei ole periaatteessa arvoa, että se on niin, niin arvokas, tai äärettömän arvokas, niin miten se haluaa sanoakaan. Mutta siis siinä just, että mä näen, että esimerkiksi jossain markkinoinnissa on tärkeää, että tiedät, mitä sä ostat. Eli on se digimarkkinointi, on se niin kuin natiivimarkkinointi tai muuta. Että sä tiedät, mitä sä teet ja mitä sä ostat, niin sen tasoinen käsitys on todella tärkeää siihen kokonaisuuteen, mutta taas sitten, jos lähdetään niin kuin Google Adsin algoritmeja veivaamaan ja niitä niin kuin opettelemaan, niin mä uskon, että siinä löytyy aika monta parempaa tekijää kuin meikäläinen, just vaikka tuloksen kaltaiset firmat, kun ne tekee työkseen sitä, ne menee syventyy siihen, ja mä oon itse verkkokauppias, joka syventyy niin kuin siihen verkkokauppaan, niin mä oon itse nähnyt tämän tällä tavalla, mutta pitää mun mielestä löytää se ydin siinä, mitä se itse niin kuin pystyt tuomaan siihen.
Sehän näkee ehkä hyvin just tämä, niin jos puhutaan nyt niin kuin todella pienistä verkkokaupoista tai niin kuin keskisuurista, niin Facebook-ryhmä, niin kuin Suomen verkkokauppia, niin jos sä katot niitä kysymyksiä, niin nehän on hyvin, että mikä on hyvä toimisto tai pitäisikö tehdä itse. Ja sitten se keskustelu on just sitä, että älä nyt älä tee itse tai just sille, että ymmärrä vähän ja et pysty ostamaan. Mutta toihan on se niin kuin eräältä, mä näen, että se suurin kynnys on just se, että sä tarvit vähän rohkeutta ja riskinottokykyä, että hei, nyt lähdetään kansainvälistymään, mutta sitten sä tarvit, niin kuin, jos ei sulla ole sitä, niin kuin, että tapahtuu joku ihme ja joku alkaa ostaa tai sä saat jotain näkyvyyttä ulkomailla, niin sitten sun pitää olla se alkupanostus siihen, ainakin siihen mediaan ja markkinointiin. Ja se on niin kuin, tällä hetkellä ehkä niin kuin, suurin este kansainvälistymiselle. Ja sitten se toiseksi, kun sä alat saamaan sitä jalansijaa, niin sitten ehkä se osaaminen, että kun sä huomaat, että okei, että nyt mä saan vähän myyntiä, mutta sitten huomaat, että on kilpailua ja pitäisi olla parempia tekijöitä tai enemmän tukea, niin sitten tulee se osaaminen. Mutta kaikki niinku, teknologiahan on niinku, erotalla, se ei ole ongelma enää, se oli 10 vuotta sitten, mutta nyt on hyvät niinku verkkokauppa-alustat ja on hyvät maksujärjestelmät ja on hyvät logistiikkakumppanit, että se ei ole enää se ongelma, vaan se on enemmän se niin kuin, että pitää olla se rohkeus ja sitten sinulla pitää olla se raha. Tai, se, niin kuin, tai jos ei raha, niin se niin kuin, mahdollisuus panostaa siihen.
pystyttäisi antaa mitään arvioa, että nyt jos vaikka kotimaista verkkokauppaa haluaisi kansainvälistää tai tehdä kokonaan uuden verkkokaupan, joka on sekä Suomeen että ulkomaille, niin millaisista summista puhutaan? Onko niin kuin joitain satoja tuhansia, kymmeniä tuhansia?
No siis tämä on hauska, niin kuin mä voin kertoa omasta esimerkistä vaan sen, että mä oon sijoittanut siis, tai me ollaan kaiken kaikkiaan koko firma sijoitettu 2,5 tonnia, joka oli pakollinen osakepääomaa silloin, kun perustettiin firma, ja sen jälkeen ollaan eletty tulorahoituksella. Et se on sitten, että siinä on tietenkin mennyt vähän kauemmin, kuin sitten kun laittaisi 100 tonnia heti alkuun ja käyttäisi ammattilaisia ja alkaisi, että se oli meidän tapa vaan lähteä, niin nykyään jos osakepääoma pakkoon, niin se voi olla vielä pienempi summakin, että mutta se on ihan miten, mikä se tapa ja mikä se nopeushalu siinä on, että halutaanko sitten niin kuin sijoittaa siihen ja sitten saada sen niin kuin tosi kovaan kasvuun, että me ollaan aika maltillisesti kasvettu, mutta se on niin kuin meidän tapa ollut.
Just noin mä sanon, että just noin se on, että toi on ehkä niin kuin ehkä vähän harvinaisemmasta päästä toi, että oli, että noin hyvin, mutta sitten teillä on se osaaminen. Mutta sanotaanko, että jos sulla ei ole mitään osaamista, mutta sulla on vaan se tuote, sanotaan, että sä oot niin kuin muotoilija, ja sulla on äärimmäinen hyvä tuote, niin sit sä ostat sen verkkokaupan ulkoistettuna ja muuta, niin ei se satoja tuhansia ole, vaan sitten kun se on niin kuin 10 tonneja, niin 10 tonneista puhutaan, niin sitten sulla on jo asiakkaita ja homma lähtee siitä eteenpäin.
Joo. Eli verrattain pieni panostus. Tietysti se nyt on aina suhteellista, että mikä kellekäkin on isoa tai pientä. Mutta voisitte sitä nyt vielä summata niinku omasta näkökulmastanne sitä, että minkä takia, jos haluaa lähteä kansainvälistymään, niin valitsis verkkokaupan siihen välineeksi eikä jotain muuta. Et mitkä on niinku verkkokaupan käynnin hyödyt suhteessa muihin kansainvälistymisen tapoihin?
Niin, no ei siis verkkokauppa ole mikään niin kuin itsestään niin kuin selvyys tai sellainen niin kuin ratkaisu kaikkeen, vaan se pitää miettiä sitä, mikä se oma business on ja mikä se tapa on. Että vaikka lukee tuo Kim Väisäsen kirjat kaikki, niin pääsee jo alkuun niin kuin ajatusmaailmassa, että miksi pitäisi kansainvälistyä, niin sekin on hyvä kysymys mun mielestä yritykselle, että onko sille tarvetta. Mutta siis verkkokauppa on siitä hyvä, että sä voit tavoittaa globaalisti oikeasti jokaisen, jolla on niin kuin netti. Eli se on niin kuin tosi laaja se asiakaskunta. Ja sitten sä voit, niin kuin meilläkin on toimisto Lahdessa tässä, niin ei mä ole edes niin kuin nähnyt niitä meidän Australian, Japanin tai Kanadan asiakkaat, tietenkin vähän vaihdellut viestiä, mutta siis mun mielestä se on niin kuin se upeus tässä verkkokaupassa ja sellainen, niin kuin, kun se on luottamuskauppa, että miten on pystynyt jo heille luomaan sen luottamuksen tähän meidän verkkokauppaan, niin mun mielestä se on se siisti juttu verkkokaupassa, mutta se ei ole mikään niin kuin pakollinen itsestäarvo, että pakko olla kansainvälinen verkkokauppa, jos sä haluat tehdä bisnestä. Sä voit olla sitten vaikka joku pikku kivijalkamyymälä, joka vaan palvelee siellä maailman parhaiten asiakkaita.
Ja kyllä mä komppaan tota, että se on se niin kuin yritys itse tai sen omistajat tai ne, jotka on siellä niin kuin hallitus, kuka nyt päättääkin tai oman näkemyksen mukaan, että jos nopeasti vertaa vaikka, että tälleen katotasolla, että Reiman ehkä semmoinen jakelustrategia on, että meidän tuotteita löytyy omasta kivijalasta, Amazonista, Alibabasta ja omasta verkkokaupasta, eli että on, niin kaikki saa myydä. Sitten on vaikka The Other Danish Guy, joka on päätynyt siihen, että näitä kalsareita, maailman parhaita kalsareita saa vain meidän omasta verkkokaupasta.
Juuri näin.
Tai sitten on Woodnotes, joka myy todella hienoja mattoja ja tuoleja, joka on päättänyt, että meillä ei ole omaa verkkokauppaa ja myydään valituissa kivialoissa. Et nämä on niin kuin päätöksiä, eikä ole mikään ei ole oikea eikä väärä, mutta onhan niin kuin verkkokaupassa, mitä just tässä tietenkin niin kuin se kynnys lähteä kokeilemaan on niin kuin huomattavasti niin kuin edullisempi ja pienempi, jos sulla on jo vaikka, yleensä se lähtee siitä, että sulla on suomalainen verkkokauppa, sä myyt Suomessa, ja sit sä mietit, että hei, että okei, että meillä voisi olla potentiaalia kansainvälistyä, niin sit sä yleensä teet siitä suomalaisesta verkkokaupasta englanninkielisen version, ja sit sä lähdet niin kuin markkinoimaan. Eli silloin se ei ole niin iso steppi, että sä lähdet rakentamaan ensin suomalaista verkkokauppaa ja sulla ei ole mitään kokemusta verkkokaupasta. Yleensähän se menee niin, että sulla on jo suomalainen verkkokauppa ja sitten se niin kuin kansainvälistetään.
Kyllä, just noin. Ja sitten mun mielestä tärkeä kanssa tuntee se niin kuin oma tuote ja asiakkaat, että onko se sitten niin spesifi tuote, että se on pakko vetää heti KV-ksi. Että sitten niin kuin, onko ne pelkästään niitä asiakkaita siellä kansainvälisesti, että vai onko ne Suomessa, niin me nähtiin, että Suomessa arvostetaan suomalaista tuotetta, niin siksi on hyvä lähteä täältä keräämään niin kuin sitä tulorahoitusta ja senkin voimme lähteä ulkomaille, kun se oli meidän taas niin kuin omistaja, eli meikäläisen halu ja näkemys, että viedä ne ulkomaille, että ei tarvitsisi, tai vähän voitaisiin tasoittaa sitä hirveätä tuontia, mitä tänne tuodaan, niin se oli niin kuin mun näkemys ja sen takia me ollaan niin kuin viemässä niitä KV-puolelle.
No mites noi Suomi-versiot näihin international verkkokauppaversioihin, kun olette olleet mukana erilaisissa projekteissa, niin onko missään esimerkiksi hinnat eroavaisia eri alueiden kesken vai myyttäisitte samaan hintaan ympäri maailman?
Mun käsittääkseni, mä en ihan muista nyt tarkaksi, mutta Euroopassa taisi olla, että piti olla samat hinnat jokaisella niin kuin Euroopan kansalaisella, mutta nyt tuli toi uusi verotusjärjestelmä, niin ainakin alvithan nyt alkoi muuttumaan, jos siihen liittyy ja vähänkin enempää KV-myyntiä, niin se menee aina sen paikallisen alvin mukaan, niin sehän siinä vaikuttaa ja sitten koko alvihan lähtee pois sitten EU-ulkopuolella, niin ne ainakin, mutta itse tuotteen hinta on aina sama ainakin meillä.
Joo, riippuu tietenkin lähtökohta siitä, että oletko itse valmistaja, eli brändi, niin silloin sulla on vapaus enemmän hinnoitella sitä. Ja sitä se on, no on keinoja, miten hyvin yleinen käytäntö on, että on ehkä samat hinnat, mutta okei, sitten sulla on dollari, niin silloin sä pystyt tarjoamaan vaikka valmistajana ilmainen toimitus tiettyihin maihin ja ei kaikkiin. Silloinhan sä pystyt pelata sitä peliä. Sitten taas niin kuin vähittäiskauppana tai retailina, niin sulla voi olla hyvin usein niin, että se niin kuin valmistaja sanoo, että nyt saat myydä näitä saappaita, mutta et sitten myy millään muulla hinnalla kuin tällä. Ja sitten jos myyt edullisemmin, niin sitten kilpailijat huomaa sen ja sitten valittaa päämiehelle tai sille brändille ja sitten sä saat sanoa, että nyt kuule sulla väärät hinnat, muuta tai etkö saa myydä meidän tuotteita. Ne on, se on ihan eri peli sitten. Mutta se on hyvä juttu tämä, kyllä mitä sä mainitsit, arvonlisäveron yhtenäistäminen tai tähän, että sitten voi päättää, koska Saksassa arvonlisävero on 19%. Niin siinähän on suomalaiselle, jos me myydään nyt samalla hinnalla kuin Suomessa, niin meillä on selkeästi parempi kate. Tai sitten me voidaan päättää, jos meillä on mahdollisuus, että me myydään se edullisemmin, että me ollaan kilpailukykyisemmin hinnan kanssa. Että antaa mahdollisuuksia ja on hyvä asia.
Kyllä, varsinkin suomalaiselle verkkokaupalle, kyllä. Kun meillä on niin korkea alvi verrattuna muihin tai saman verran, niin taas sekin nyt niin kuin vähän tasapainottaa sitä kilpailuukin pikkasen, kunhan vaan siihen liittyy ja ne rajat ylittyy, niin...
Joo. Mä haluaisin hypätä vielä pikkasen taaksepäin tuohon verkkokaupan rakentamiseen. Tuomas, kun sä oot ollut itse mukana nyt monen eri verkkokaupan rakentamisessa, niin voitko sä avata jotain näistä niin kuin käynnistämisprosesseista, että mitä semmoisessa pitää ottaa huomioon tai kuinka nopeasti on mahdollista rakentaa ulkomaille myyvä verkkokauppa, kuinka kauan teillä itsellä meni esimerkiksi siihen, että olette kasvanut tuohon, missä olette tällä hetkellä?
Joo, hyvä kysymys. Tietenkin täällä jälkikäteen tosi vaikea ajatella, kun miettii, tai niin kuin muistelen sellaista ajatusmaailmaa silloin pari vuotta sitten, että se kansainvälistyminen on iso mörkö, jota niin kuin sä et käsittänyt, etkä tiennyt siitä, mutta nyt kun vähän on harjoitellut sitä, niin se on taas jotenkin itsestäänselvyys alkaa pikkuhiljaa olemaan, kun tietää. Mutta siis me lähdettiin siitä käytännössä, että me laitettiin se perustakuntoon, eli me saatiin ne valmistajat, kun meillähän on niin kuin tuotteille valmistajat ja paljon suoratoimituksia eilen, että se prosessi toimii. Et sitten jos me lähdetään sitten viemään sitä niin kuin Australiaan tai pidemmällekin, niin että se varmasti toimii se prosessi. Ja se oli helpompi harjoitella tuonne Tampereelle, Helsinkiin ja Turkuun niin kuin näihin isoihin kaupunkeihin tai missä ikinä ne asiakkaat oli, niin helpompi korjata. Niin me lähdettiin se perusta laittaa kuntoon Suomen sisällä. Ja sitten kun se alkoi toimimaan, saatiin tietenkin vähän tulorahoitusta, niin sitten sinnekin me käytettiin asiantuntijaa, eli itse asiassa Palava Global-firmaa, niin sellaista pientä niin selvitystä siihen alkuun vähän suuntaviivoa vetämään siihen kansainvälistymiselle. Ja oikeastaan heidän ohjeiden mukaan sitten lähdettiin kehittämään käännöksiä, logistiikkaa, selvittää verojuttuja ja näitä tullauksia, mutta nekin on hyvin yksinkertaisesti loppujen lopuksi tehty ainakin Euroopan sisällä. Ja oikeastaan siinä niin kuin asiantuntijoiden kautta lähdettiin sitä kehittämään ja nyt jatketaan sitä asiantuntijoiden kanssa sitä kehittämistä, mutta mun mielestä siinä niin kuin sellainen vähän hullu rohkeus on hyvä, että mekin lähetettiin Japaniin tuote ja katsottiin, että mitä käy. Asiakas halusi sen tilata. Eka se tilasi sen Itävaltaan ja sanoi, että mä olin sitä Japania. Mä sanoin, että nyt ei valitettavasti niin kuin Itävallan pakettikortilla saada sulle, mutta tilaa uudestaan, niin mä laitoin sulle Japani just auki. Että tilaa sinne ja katsotaan, mitä käy. Silloin me toimitettiin Sveitsiin, varmaan nyt ollaan monta kymmentä pakettia ollaan jo toimitettu. Kun se vaan eka kerta meni hyvin, niin sitten loputkin on mennyt hyvin. Ja aina kun on jotain tullut vastaan, niin ollaan selvitetty ja harjoiteltu ja kerrottu sitten asiakkaalle, että hei näin se menee. Sama oli britteihin, kun nyt tuli toikin ihana Brexit, niin selvitettiin, että vaan että paljon se pitää ostaa, että se ei jää siellä tulli alapuolelle, sekin outo sääntö. Niin. Mutta meilläkin toi fail fast, ollaan niinku tehty sitä ja vähän hullu rohkeastikin välillä, niinku, että katsotaan mitä käy. Mutta sillähän se oppii. Oppiraha on jonkun verran maksettu, mutta sitten on tullut monikertaisena takaisin, kun ollaan saatu maita auki.
Joo. Mites niinku ajallisesti? Millaisista jutuista puhutaan?
Vuosi harjoiteltiin Suomessa, vuosi tehtiin sellaista vähän niin kuin orgaanista KV-puolta niin sanotusti, eli käännettiin vain enkuksi tosi hyvin nuo sivut ja hakukoneoptimointi ja katsottiin, että miten ne nousee siellä. Ja nyt aletaan, no itse asiassa siinä meni parikin vuotta siinä orgaanisessa, mutta nyt ensi vuonna sitten aletaan tekemään ihan niin kuin oikeasti kauppaa sinne, eli markkinoimaan ja hakemaan niitä asiakkaita ja aktiivisesti tekemään sitä myyntityötä.
Joo. No Nikolas, mitä sä sitten sanot, kun tosiaan sä oot tämän prosessikuvauksen tästä kirjoittanut niin kuin omista kokemuksista, niin kuulostaako nämä sen mukaiselta, mitä Tuomas tuossa äsken jutteli? Eli mitkä on ne askeleet sun mukaan, mitä kannattaisi tehdä tässä kansainvälistymisen kynnyksellä?
Niin varmaan, että hyvin no se voi jakaa tietenkin siihen niin kuin just sen verkkokaupan rakentamiseen, niin ehkä lyhyesti siitä, niin se, kun siihen, jos ei ole verkkokauppaa Suomessa, mutta miettii, että haluaisi lähteä rakentaa Suomeen, tai jopa miksei voisi rakentaa suoraan englanninkielistä verkkokauppaa, lähteä suoraan kansainvälistymään, niin sitten se ensimmäinen kysymys on varmaan se, että mitkä nämä toimittajat pystyy sitten sparraa siinä, että okei, että mikä alusta se pitää olla, että Shopifyhän on tämmöinen alusta, joka on todella suosittu ja on helppo ottaa käyttöön, ja joku markkinoi sitä, että on meihin yhteydessä, niin ensi viikolla sulla on jo tuotteet siellä myynnissä, mutta se on melkein niin, että kuitenkin se on pilvessä oleva alusta ja pystyy hyvin nopeasti ja ketterästi lähteä liikkeelle. No sitten se toinen vaihtoehto on rakentaa itse, mitä mä en enää niin kuin ehdota, että lähtisi niin kuin itse koodaamaan verkkokauppaa, mutta varsinkin jos ketterästi haluaa lähteä liikkeelle, niin sitten se on varmaan joku tämmöinen valmis tunnettu alusta, mihin löytyy tukea ja monta toimistoa ja osaajaa Suomessakin, niin silloin se niin kuin hyvin nopeasti se on, niin kuin, jos nyt ehkä ei viikoissa, niin ei se montaa kuukautta kestä, että sulla on jonkinlainen versio. Ja se itse markkinointi, niin miten se prosessina on niin kuin, kun mä oon sitä kuvannut, niin se lähtee siitä, että sä valitset, että sulla on hypoteesi, että nämä maat voisivat olla potentiaalisia, se perustuu johonkin. Ja sit sä oikeastaan lähdet markkinoimaan niihin maihin, niille kohderyhmille, ja sit sä niin kuin katot, miten ne reagoi. Ja ihan semmoisilla maalaisella mittarilla, että jos sä huomaat, että Saksassa kävijät viipyy 2 minuuttia ja ne lisää ostoskoriin, niin sit se antaa sulle niin kuin indikaatio, että hei, että tuolla olisi niinku kiinnostuneita. Sitten jos ne ei osta, niin sitten sä alat selvittää, että miksi ne ei osta. Ja voi olla, että sulla ei oikeat maksutapoja tai sulla on liian kallis toimitus tai on jotain muita esteitä. Mutta idea tässä on vaan, että lähtee niinku rohkeasti kokeilemaan. Ja sitten se yleensä kestää, mä sanon, että keskimäärin se kestää 3-6 kuukautta, niin sulla on aika hyvä, pitäisi olla aika hyvä käsitys tai sulla on ainakin se tieto, minkä perusteella sä voit sanoa, että okei, että Ruotsissa meillä on potentiaalia, Saksassa me ei ole, koska siellä on niin paljon kilpailua ja siellä on vaikka klikkihinnat tai median hinta niin kallista ja Benelux-maat on hyviä ja sulla on niin kuin valikoitunut ne maat ja sitten sulla on myös niin kuin semmoinen niin kuin ranskalaisella viivalla, että okei, mutta se on vähän tahmeita se myynti, nyt meidän pitäisi tehdä nämä jutut. Ja se voi olla just se, että me, niin kuin on asiakaspalvelu chatti auki, niin että voidaan ohjeistaa niitä, koska meillä on sellainen tuote, joka vaatii selittämistä, tai se voi olla just ne maksutavat, tai pitää lisätä DHL tai joku nopea toimitus, että niin kuin, ja sitten se vaan lähtee siitä käyntiin, mutta ei se ole, niin kuin, ehkä siinä prosessissa tai muuten, kun mä oon ollut joskus puhumassa tästä, niin mä niin kuin kannustan vaan, että se niin kuin tärkein on se rohkeus ja riskinotto, että lähtee vaan tekemään, että ei niin kuin, ja ottaa sen ensimmäisen puolen vuoden mindsetin siihen, että nyt ei ole tarkoitus myydä. Ihan kiva, jos tulee myyntiin, mutta päätarkoitus on ymmärtää, kuka haluaisi ostaa näitä tuotteita. Koska mä oon nähnyt niin monta yrittäjää, jotka niin kuin ensimmäisen viikon jälkeen tai yritys kysyy, että ei tule myyntiin, nyt lopetetaan. Ei tästä tule mitään. Se on hyvä olla mindsetti alussa, että nyt me kerätään tietoa ja sitä me saadaan koko ajan. Ja jos tulee myyntiin, niin se on hyvä juttu.
No, itse asiassa just noin mekin ollaan ajateltu. Eli kun se periaatteessa niin kuin data, sehän niin kuin verkkokaupassa on niin kuin paras, jos vähäkään tykkää siitä, niin sä saat jokaisesta asiasta suunnilleen dataa, tietoa. Niin sen hyödyntäminen ja kerääminen niin kuin todella tärkeää. Tuossa niin kuin mekin, tosiaan niin kuin tolleen niin kuin mekin lähdettiin siinä, että käännettiin sivut ja katsottiin, että hei, kuka näitä jaksaa englanniksi jopa hakea, niin sitten sieltä saadaan sitten osviittaa siihen, niin kuin mihin lähdetään niin kuin lokalisoimaan ja sitten niin kuin ratkaisemaan niitä syvempiä ongelmia siellä, että onko se just sitten maksutavat tai logistiikka tai mikä siellä niin kuin hiertää, että ei se lähde niin kuin vielä isommin kasvamaan, mutta se just, että minne sitä kannattaa niitä paukkuja laittaa, niin verkkokaupassa, kun sä tiedät, sä voit seuraa sitä ja se on niin kuin ykkösjuttu, mitä sun pitää tehdä verkkokaupassa, kun sä perustat sitä, niin kuin, että se data on validi ja se on niin kuin aitoa oikeaa, että siinä ei tule väärin tietoa, niin se kun laajat kuntoon alkuun, niin siihenkin löytyy taas ammattilaiset, niin kuin mekin ollaan käytetty, niin sillä pääsee pitkällä.
Eli valitaan, mitä halutaan tarkkailla, että mitkä on ne tärkeät avainluvut itselle niistä.
Joo, just näin, ja sitten ne kerätään oikein.
Mutta ne on kuitenkin hyvin maalassa. Että sä haluat tietää, että jos saksalaiset, tämä kohderyhmä, nämä nuoret miehet viipyy meidän sivustolla 15 sekuntia. Ja sä voit ajatella ihan sama, että jos sulla olisi kivijalka Helsingissä ja turistit tulisi sinne kääntymään, niin okei, nyt on jotain pielessä. Että se on kyllä, se ei ole mitään niin kuin rakettitiedettä ja se on oikeasti näin helppoa. Ja on työkalu, millä sä voit kysyä, kun ihmiset on poistumassa sun sivulta, että hei, että huomasin, että olet poistumassa, se laukaisi automaattisesti kyselyn. Saanko vaivata sen verran, että kerrot, että miksi olet poistumassa tai haluatko kommentoida meidän tuotteita tai jotain, että koko ajan niin kerää sitä tietoa. Sitten tässä voisi antaa semmoisen, niin kuin, että vielä tällaisen niin kuin, podcast-vinkin, että jos haluaa lähteä superketterästi liikkeelle, niin sitten perustat, jos sulla on vaikka brändi, niin sitten perustat Facebook-sivun, Instagram-sivun, ja alat markkinoimaan sitä, keräät sinne niin kuin seuraajia, ja sitten alat kyselemään ja niin kuin viestiä, että hei, meillä on tällainen tuote. Sitten joku alkaa kysyä, että tosi makea, mistä sitä saa? No ei sitä saa vielä mistään. Pitäisikö meillä olla verkkokauppa? Ja sä pääset kyllä esimerkiksi sitäkin kautta niin kuin validoimaan vähän sitä sun kysyntää. Ja löydät, jos sä teet markkinointia, niin kuka alkaa? Sä pääset katsoa, vaikka sanotaan, että sä käytät tonnin sen seuraajien hankintaa, niin silloin sä saat 500-5000 seuraajaa. Ja kun ne on siellä, niin sä saat siitä Facebookin käyttöliittymät tilastoon, että okei, kuinka monta prosenttia on naisia, minkä ikäisiä, mistä muut ne tykkää. Ja silloin sulla on jo niin kuin kohderyhmä, niin kuin faktinen, ei niin kuin tutkimus, että jonkun niin kuin teetetty, vaan se on niin kuin faktaa, sä voit katsoa. Että on paljon mitä voi tehdä ilman sitä verkkokauppaa jo niin kuin etukäteen, jos haluaa.
No siis just tuohon niin kuin tuotetestaukseen liittyen, mä oon ymmärtänyt, Tuomas, että sä oot mukana tekemässä tämmöisiä 3D-mallinnuksia ja sitten kaikennäköisiä AR-toteutuksia verkkokauppoihin. Et nykyään pystyy vaikka silmälaseja sovittamaan jonkun filterin avulla tai muuta tällaista näin, niin pystyt summaamaan vähän, että mitä hyötyä niistä teknologioista voisi olla verkkokaupalle, joka haluaa kansainvälistyä.
Kyllä, eli siis tuota teknologiaa mietittiin tuossa vuosi sitten, varsinkin, tai no mitä siitä on nyt, kun korona alkoi, niin Vähän, että siis miten me pystyttäisiin erottautumaan ensinnäkin niin kaikesta muusta kilpailusta ja mikä olisi se seuraava juttu, mihin meidän pitää lähteä. Et verkkokauppa on ollut nyt, mitä nyt on parikymmentä vuotta niin se juttu. Et vähän mietittiin, mitä sitten seuraavaksi tulee. Niin sitten kun meillä on fyysisiä tuotteita, jotka on niin sisustamiseen ja niin kotiin tarkoitettu tai mikä onkaan tila, mihin haluat niitä, niin mietittiin, että AR, eli siinä niin lisätystodellisuudessa puhutaan näissä, kun no, paras esimerkki on Pokemon. Eli kun siellä puhelimen ruutuun niin kun ilmestyy se Pokemon ja sitten sä heittelet Pokepalloja siihen, ja, niin se on siinä niin kun aidossa ympäristössä, mutta siinä on jotain lisättyä, eli lisättyä todellisuutta. Niin sama juttu saadaan myös noihin huonekaluihin, eli sä voit vaikka testata sitä ruokapöytää siinä suohon keittiössä tai mihin ikinä olet laittamassa sitä, että vähän raivaat tilaa ja katsot, että miltä se näyttää siinä. Puhelimen näytöllä se ilmestyy siinä kameran avulla, että kamera näyttää sen tilan ja sitten siihen lisätään se pöytä pyörimään. Ja se on 3D-malli, eli näitä 3D-objekteja, mitä voi tietokoneella mallintaa, niin niitä hyödynnetään laajasti meidänkin verkkokaupassa. Ja itse asiassa nyt perustettiin kokonaan oma firmakin sitä varten, että oli kuvitel.com, sieltä löytyy kaikki tiedot, niin että saadaan sitten näitä 3D-objekteja lisättyä todellisuutta myös tuonne Suomen niin kuin teollisuuden, tai niin valmistava teollisuus on niin kuin tällä hetkellä se pääkohderyhmä, mutta tosi laajasti voidaan hyödyntää, että on se sitten vene tai sitten kulho, niin kaikki onnistuu.
Mitä vene näyttäisi siinä omassa
Joo, just näin. Ja siis, että mitä, laitaanko mä tuohon niin kuin tiikkiin vai mahonkin tuohon kone, tai niin kuin siihen kojelaudalle, niin siellä voidaan niin kuin siihen testaa, ja sitten sä pääsit sinne sisäänkin, kun sä sitten tarpeeksi zoomailet. Ja nyt, mitä me tehtiin, iso projekti, Game Properties, tällainen arviointifirma, niin me mallinnettiin kokonainen talo, eli Pasilan huolintatalo ollaan mallinnettu. Et siinä ei oikeastaan rajaa ole, että mitä sä mallinnat. Niin tuossa on niin tosi laajat mahdollisuudet. Mennään niin verkkokaupassa se tuotteen sovittaminen ja testaaminen tulee olemaan tosi kova juttu, koska se on, sitä on tehty tosi paljon, mutta mä näen vähän, että se teknologia on siinä murroksessa ja ollut vähän liian aikaisin monetkin niistä, mutta nyt se alkaa pikkuhiljaa olemaan siinä, että ensinnäkin kännykät kaikki alkaa tukea sitä. Ja sitten toiseksi se teknologia on tarpeeksi laadukasta, että se asiakaskokemus on hyvä siinä. Että se ei ole liian hidas eikä siis sellainen epätarkka ihme tietokoneen räpellys.
No voiko tuosta sitten olla hyötyä esimerkiksi sellaisille yrityksille, jotka valmistaa niin kuin fyysisiä isokokoisia tuotteita, että ne pystyisi tekemään mallin ja lykkään sen verkkokauppaan ja katsoon, että kuinka moni klikkaa sitä ennen kuin se valmistus aloitetaan?
Joo, itse asiassa toi just siinä ytimessä, mitä me ollaan mietitty. Eli siis se, että ensinnäkin sä voit tehdä sen niin kuin tuotteen niin kuin live tai niin kuin visualisoida se ennen kuin sä oot edes ensimmäistä niin kuin tuotetta valmistanut tai tehnyt mitään siihen. Vaan katsoa, että vaikka niin kuin just Facebookissa, Instagramissa, että mikä on niin kuin se palaute, että mihin suuntaan sitä kannattaa tuotetta kehittää. Ja toinen sitten, ja tässä tilanteessa nuo messut on ollut aika huonolla tolalla niin sanotusti, niin kuvittelepa, että ei tarvitse sinne messuille viedä sitä, onko se pöytä tai sitten vene, niin asiakas voi avata puolimen siinä, mennä kotirantaan ja katsoa, että miltä se näyttää siinä laiturin nokas, missä se yleensä varmaan onkin sitten, niin näyttää hienolta, niin katsoa siinä ja saada se visuaalisuus sitten, niin kuin oot sä sitten niin kuin Timbuktussa vai sitten tuossa Espoossa, niin se on ihan sama.
Hei, kiitoksia ihan mielettömästi. Me ruvetaan olemaan nyt vähän jakson ehtoa puolella, niin sanotusti. Eli ruvetaan tekemään vähän summausta tästä näin. Nyt se, mitä mä poimin täältä teidän kummankin puheesta, on tämä rohkeus siihen aloittamiseen. Ja sitten, että kokeillaan asioita ja myös epäonnistutaan niiden kanssa ketterästi. Eli vähän niin kuin testaillaan eri tavoilla, että minkä tyyppiset asiat sille omalle kohderyhmälle voisi toimia. Ja sitten sen lisäksi, jos puhutaan resursseista, niin, tai sen ajallisesti vaatimasta ajasta, niin joitain tuhansia, mahdollisesti kymmeniä tuhansia ja muutamia kuukausia, että päästään lähtemään sitten tuonne kansainvälisille markkinoille.
Kyllä.
Nikolas, sulta tulee tosiaan joulukuussa ulos tämä Robins-tutkimushankkeen artikkeli. Tässä on kuulijoille tiedokset, että tämä kirja tulee olemaan ilmainen ja sen voi ladata tuolta Robins-hankkeen verkkosivuilta. Mutta tässä loppupuolella kerron vielä nyt kuulijoille, että minkä takia ihmisten kannattaisi etsiä tämä sun ja näiden kirjoittajakollegoiden, eli Aija Kalanderin ja Tuula Anderssonin artikkeli käsiinsä ja tutustua siihen tarkemmin?
No mä sanoisin, että jos tämä aihe kiinnostaa, että miten lähteä kansainvälistymään, niin se on yksi monesta lähteestä, mistä voi niin kuin rohkaistua ja ehkä poimia jotain menetelmiä tai tapoja. Et siinähän on myös niin kuin minikeissinä lyhyesti kuvattu erityyppisiä yrityksiä, jotka on käyttänyt tätä. Ja sieltä löytyy niin kuin Finnish Design Shop, sieltä löytyy Frameri, mutta sieltä löytyy myös, jos mä sanon Moiko, niin ei moni tiedä. Moiko on hyvin pieni kahden naisen perustava kestävän kehityksen niin kuin suomalainen vaatebrändi. Mutta tietysti pointtina se, että ne on hyvin pieni, kaksi naista, se on jo lähtenyt kansainvälistymään monta vuotta sitten. Just tämmöistä ketterää kehitystä, sitä kuvattua prosessia noudattaen.
Joo, eli etsikää se käsinne. Entäs Tuumas, mitä sä haluaisit vielä sanoa, jotain rohkaisun sanoja, jos joku tätä aihetta miettii, että miten nyt sitten lähtee alkuun?
Ei muuta kuin kokeilemaan. Ei se mitään muu auta siinä, että mitä Shopify maksaa halvimmillaan muutamia kymppejä. Ja sitten sitä lähtee kokeilemaan. Ja jos sitten on tosiaan resursseja ja haluaa vähän isommin lähteä, niin sitten tietenkin ottaa sitten niin kuin ammattilaiset heti alusta. Mutta siis mun mielestä siinä tärkeää niin kuin miettiä se oma tapa, millä sä lähdet tekemään ja tuntee se asiakas. Että kuka sun asiakas ja mistä se haluaa palvelua ja miten.
Joo. No jos joku haluaa teitä nyt tämän jakson jälkeen tai näihin teidän juttuihin palata, niin mistä teidät löytää sosiaalisessa mediassa? Mistä Nikolas sut löytää ja näitä sun mainitsemia asioita?
Mut löytää niin kuin googlettamalla Nikolas Fogelholm. Sitten sieltä löytyy eri linkkeistä. Voi valita sen kanavan, mitä kautta haluaa olla yhteydessä. Mutta ehkä LinkedInistä löytyy varmaan ja sopiva.
Joo, meillä näköjään molemmilla on yhtä helpot sukunimet, niin löytyy, meikäläinen löytyy taas Tuumas Nuström nimellä, mutta madeinfinlandshop.fi ja kuvitel.com, mittakarpets.com, niin niistä löytyy meikäläisen tiedot ja luonnollinen linkkarissa kanssa löytyy, että sinne vaan verkostoitumaan ja kyllä tuossa niinku paljon yrittää niinku sisältöä ja auttaakin noita verkkokauppiaita, että luoda sitä, että rohkaistuu, että Suomessakin alettaisiin enemmän tekemään niitä KV-verkkokauppoja, että ei vaan pelkästään tuoda tänne tavaraa ja ostaa, mistä sattuu, vaan oikeasti lähdettäisiin viemään täältä.
Hyvä. Ja jos haluatte Robins tutkimushankkeen muihin materiaaleihin tutustua, niin sieltä kannattaa lähteä myös tuon LinkedInin kautta katseleen tai sitten Robins tutkimushankkeen omilta nettisivuilta, ja siellä on myös tarjolla aikaisempia Robins-podcastien jaksoja. Ja sieltä kautta saatte tiedon myös näistä uusista tulevista jaksoista ja myös tästä upeasta kokoomateoksesta, mikä joulukuussa on tulossa. Mutta mun puolestani ruvetaan nyt lopettelemaan tätä mielenkiintoista keskustelua. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia keskustelijoille ja mun puolestani nyt tako adio seuraavaan kertaan.
Kiitos. Oli hauska jutella ja hyvinhän tämä meni sun ensimmäinen podcast.
Yes.
Hyvä. Moikka.
Moi.